Я зараз пішу кнігу пра прыгоды ваўчка ў міфічным свеце, і дзеля гэтага пачынаўся гэты праект яшчэ ў 22-м годзе, калі мы таксама рабілі хуткія маляванні ў прамых эфірах і ў Ютубе. У Ютубе зараз праходзіць конкурс, у якім могуць паўдзельнічаць усе, хто захоча. І за гэтага нарадзілася ідэя, па-першае, пазнаёміць людзей і не толькі маляваць, а маляваць з каштоўнымі ведамі, скажам так, таму што беларуская міфалогія, яна ў нас вельмі сакавітая. Шмат хто пра яе дзесьці штосьці чуў, штосьці там даведаўся, але падрабязнасці ніхто не ведае. І мне бы хацелася папулярызаваць гэтую тэму, таму што не так часта выходзяць каштоўныя кнігі на гэтую тэму. Пры супольных размовах людзі таксама могуць крыху губляцца, яны больш арыентуюцца на нейкія фэнтэзійныя рэчы. А мне хочацца паказаць наадварот, што беларуская міфалогія, яна настолькі розная і яскравая, што па ёй можна здымаць фільмы, можна пісаць кнігі, можна здымаць розныя тэатралізаваныя дзейства, можна рабіць перформансы, усё што заўгодна, таму што беларуская міфалогія гэта тое, што захапляе. І мне бы хацелася перадаць гэтае захапленне іншым людзям. І чаму такое можа быць дзіўнае для кагосьці спалучэнне, маляванне і беларуская міфалогія? Таму што часам, нават я б сказала часта, людзі, калі проста штосьці для сябе малююць, яны могуць штосьці слухаць. І вось на нашых такіх навучаннях можна і паслухаць чагосьці цікавага пра беларускую міфалогію і памаляваць таксама з беларускай міфалогіяй. Але мы не проста малюем, мы ствараем свае асаблівыя гісторыі, кожны стварае сваю на тым прыкладзе, які яны пачуюць. Таму што таксама важнае ўдакладненне, калі мы чуем нейкае апісанне, напрыклад, нячысціка, напрыклад, агневіка, неважна, хто чуе, дарослы ці дзіцёнак, у кожнага ўсё роўна ўзнікае свой вобраз. І мы праз гэтыя малюнкі прыдумляем сваю гісторыю і паказваем гэтую вобразнасць. То бок у нас на занятках такое спалучэнне карыснай інфармацыі, дзе кожны можа адчуць сябе і аўтарам, і творцай. Зараз гэты праект, ён арыентаваны і на дзяцей, і на дарослых. Дзеці могуць прыходзіць з 8 гадоў, яны могуць прыходзіць самі, прыходзіць могуць падлеткі, дарослыя ў тым ліку. Зараз гэта такі стартавы момант, калі ў нас няма абмежаванняў па ўзросту. Далей, магчыма, мы падзелім гэтыя групы на больш дзіцячыя і больш дарослыя, таму што пакуль да нас прыходзіць вельмі розны ўзрост. Людзям і дарослага ўзросту, і дзецям, канешне, цікава з гэтым сутыкацца. Але, напрыклад, бывае такое, што дзеці прыходзяць разам з матулямі, ці татулямі, ці бабулямі, нават дзядулямі. У нас, паўтаруся, няма абмежаванняў. Просто бывае так, што дарослым таксама цікава пагутарыць. І у нас праект, ён якраз такі пра тое, што маляваць можа кожны. Да нас можна прыходзіць і нужна прыходзіць, нават калі ў вас не было ніякага досведу малявання. Таму што мы малюем у тэхнікі хуткіх скетчаў. Калі вы саромеецеся ці думаеце, што вы нічога не зможаце, паверце, у вас атрымаюцца цудоўныя гісторыі ў кожнага. Вы намалюеце так, як сумееце, і ў нас тут упор больше якраз такі на прыдумленне асабістых гісторый, не толькі на маляванне і не столькі на маляванне, таму што я вучу больш думаць і прыдумляць нешта фэнтэзійнае на аснове беларускай міфалогіі.
Наколькі актыўна зацікаўленасць гэтым праектам з боку мясцовых беларусаў?
Я бы сказала, што пакуль 50 на 50, чаму так? Таму што шмат людзей цікавіцца, але не шмат даходзіць. Можа быць, гэта звязана з тым, што, па-першае, усе мы заняты. Па-другое, у Беластоку вельмі шмат імпрэзаў, асабліва ў хабе. Тут кожны дзень нешта здараецца. І калі людзі жывуць крыху далей ад самого хаба, яны не заўсёды могуць сюды прыехаць. Ну, кагосьці там іншыя розныя справы. І, канешне, пра гэты праект пакуль не так шмат людзей ведае. І мне бы хацелася, каб пра гэты праект даведалася больш людзей, каб адзін зацікавліваў іншых, каб прыводзілі нават сваіх суседзяў. Канешне, можна збірацца тут цэлымі групамі. Але было бы добра, каб вы запісваліся, таму што часам бывае, што то густа, то пуста. Таму, канешне, запрашаю ўсіх памаляваць, пагутарыць, нават падыскутаваць, калі вы хочаце. Кожны занятак – гэта новая інфармацыя, новыя малюнкі.
Час свае рамкі гэтага праекта, і ён калі пачаўся ў лютым, то калі яго заканчэнне, і ці будзе, можа, далей нейкі працяг?
Пакуль заканчэння я не думала пра гэта, таму што ён толькі-толькі пачаўся. Я бы сказала, што ён хутчэй далей перафарміруецца, можа быць, па групам. Пакуль я не планую яго скончваць, я планую яго далей развіваць. Усё залежыць ад вас, дарагія гледачы, слухачы, як вы актыўна будзеце гэтым цікавіцца, таму што калі вас будзе шмат, то мы проста зробім некалькі групаў. Далей паглядзім, усіх чакаем.
Хто падтрымлівае праект?
Гэты праект падтрымліваюць звычайныя беластачане, беларусы, якія тут жывуць. Пакуль у праекта няма фінансавання, я бы вельмі нават была бы радая і запрасіла, калі ёсць нейкія людзі, якім цікава падтрымліваць беларускую культуру, беларускую міфалогію, я бы з удзячнасцю прапанавала вам укласціся ў гэты праект, таму што гэты праект не на адзін год, і я бачу яго далейшае развіццё не толькі праз майстар-класы, а праз стварэнне кнігаў, магчыма часопісаў, магчыма іншых асабістых сустрэчаў, але нюанс у тым, што для гэтага таксама патрэбнае фінансаванне, таму калі вам цікава падтрымліваць беларускую культуру і міфалогію, калі ласка, звяртайцеся да мяне, знойдзем магчымую супрацу.